të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e shtunë 10 shkurt 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Duket se në lëvizjen e vetëvendosje mbretëron uniteti brisht në kuvendin e Kosovës. Ivica Dačić tha se takimi tij me Rex Tillersonin në Washington ishte shumë i mirë. Donald Trump e ka bllokuar publikimin e një memorandumi të demokratëve. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se takimi i tij i djeshëm me sekretarin amerikan të Shtetit Rex Tillerson në Washington ishte shumë i mirë dhe se është biseduar për të ardhmen e raporteve të Serbisë me Shtetet e Bashkuara, duke vlerësuar se administrata e re amerikane ka më tepër mirëkuptim për Serbinë sesa administratat e mëparshme. Zoti Dačić tha se duhet të ripërtrihen raportet ndërmjet dy vendeve, duke përkujtuar se këtë vit shënohet 100 vjetori kur Shtetet e Bashkuara dhe Serbia ishin aleate në luftën e parë botërore, raporton agjencia Beta. Më tutje ai theksoi se të dy vendet duhet të kërkojnë interesat e përbashkëta dhe të gjejnë mënyrë se si Shtetet e Bashkuara mund të ndihmojnë në realizimin e cakut kryesor të Serbisë, që është stabiliteti dhe paqja në rajon dhe zgjidhja e problemeve të hapura. Këtu mendoj para se gjithash në përpjekjen për zgjidhjen e problemit të Kosovës, tha Dačić dhe ka shtuar se mendoj se në këtë aspekt janë dëgjuar shumë me kujdes argumentet tona, ka njoftuar Ministria Jashtme e Serbisë. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se presidenti Donald Trump e ka bllokuar publikimin e memorandumit të përgatitur nga demokratët me të cilin kundërshtohen akuzat e republikanëve për abuzim të autoritetit të ndërlidhura me hetimin e agjencisë FBI për Rusinë. Këshilltari shtëpisë së Bardhë Don McGahn, në një letër dërguar dje Komitetit të Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese, ka shkruar se presidenti nuk mund ta bëjë publik memorandumin për të cilin tha se përmban një numër të pjesëve sekrete dhe veçanërisht të ndijeshme. Më tutje, sipas zotit Gan, Departamenti i Drejtësisë ka identifikuar disa pjesë të memorandumit që do të krijonin veçanërisht shqetësime të rëndësishme për interesat e sigurisë kombëtare dhe të zbatimit të ligjit. Ky këshilltari shtëpisë së Bardhë u ka bërë thirrje demokratëve që ta rishkruajnë këtë memorandum duke e shfrytzuar ndihmën e Departamentit të Drejtësisë dhe tha se Trump është i gatshëm për ta publikuar atë në interes të transparencës nëse bëhen korrigjime. Ushtria e Izraelit ka njoftuar se një aeroplan i saj luftarak i tipit F-16 është qelluar dhe rrëzuar nga zjarri i forcave të Sirisë pasi i kishte sulmuar bazat iraniane në këtë vend në shenjë të hakmarrjes për një fluturake pa ekuipazh që kishte kaluar në territorin e Izraelit. Ushtria izraelite tha sot herët në mëngjes se aeroplani F-16 është rrëzuar në pjesën veriore të Izraelit. Dy antarë të ekuipazhit janë shpëtuar dhe janë dërguar në spital në gjendje stabile. Faqja izraelite e lajmeve INET e ka cituar ushtrin që ka thënë se njëri prej pilotëve, i cili ishte ejektuar nga aeroplani, ishte plagosur seriozisht. Mediat shtetërore të Sirisë kanë cituar një zyrtar të paemëruar ushtarak, i cili ka thënë se mbrojtja ajrore siriane ka hapur zjarr në përgjigje të një akti izraelit të agresionit kundër një baze ushtarake. Dy ushtarë janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur sot në Kashmirin e kontrolluar nga India, derisa trupat kanë shkëmbyer zjarr me militantët e armatosur, të cilët ishin bllokuar brenda një kampi të ushtrisë, kanë thënë zyrtarët. Zyrtari qeveritar Abdul Rehman Veri u tha ligjvënësve të rajonit se përleshja armatosur që kishte filluar në mëngjes ka vazhduar deri në mesditë. Militantët ishin barrikaduar në një hapësirë të banimit në kamp, ku janë të vendosur ushtarët dhe familjet e tyre, ka thënë policia në qytetin Jammu. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pavarësisht ndarjes dhe dorëheqjeve të disa deputetëve nga pozitat e drejtuese televizjes së vetëvendosje, deputetët e kësaj partie thonë se duhet të qëndrojnë besnik votuesve dhe qëndrimeve të tyre. Analistët e thonë se ndarja eventuale e vetëvendosjes në dy grupe në kuvend do të adopsonte këtë parti. Kronike Taulant Qenajt.
pas dorëheqjeve të shumta, përfshi edhe atë të ish-kryetarit Visar Ymeri, nën kryetarëve dhe sekretarit organizativ të partisë. Ndarja lëvizjes vetëvendosje në dy grupe, sikur u legjitimua me zgjedhjen Albin Kurtit kryetar të kësaj partie. Zgjedhja e Kurtit ishte bojkotuar nga grupi zyrtarëve të saj që kishin dhënë paraprakisht dorëheqje, për faktin që në mesin e të dorëhequrve kishte edhe deputet të vetëvendosjes. Ishte vlerësuar se zhvillimet të tilla mund të çonin në krijimin e dy grupeve parlamentare të vetëvendosjes në kuvendin e Kosovës. Por aktualisht deputetët e këtij subjekti thonë se përkundër dallimeve që kanë dalë në pak kohë të fundit, të gjithë deputetët e vetëvendosjes duhet i kenë qëndrimet e përbashkëta. Deputetja Arbrie Nagavci ka thënë për Radio Evropa e Lirë se të gjithë deputetët e vetëvendosjes duhet i qëndrojnë besnik votës së qytetarëve dhe mbështetësve të kësaj lëvizje.
Secili prej deputetëve të cilët janë pjesë e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje kanë përgjegjësi ndaj votuesve të tyre, secili prej nesh kemi garuar me programin e lëvizjes edhe uroj edhe shpresoj që deri në fund të përmbushim premtimet që kemi jap qytetarëve dhe punojmë për të mirën e përgjithshme të Republikës Kosovë.
Kurse deputetja tjetër e vetëvendosjes, Shqipe Pantina, e cila ka dhënë dorëheqje nga pozita drejtuese në parti, ka thënë se ende është herë të flitet nëse grupi të dorëhequrve do të ndahet edhe në një grup parlamentar në kuvend.
Pa marrë vendimin në vet, pa u përcaktuar numri i deputetëve, në mënyrë me vendos, domthonë janë shumë çështje hala që nuk janë të definuara. Edhe mendimi im personal është se ne, çka kemi thënë dorëheqje prej turave, duhet të vazhdojmë rrugtimin së bashku.
Ndërkaq Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndarja lëvizjes vetëvendosje në dy grupe të deputetëve do ta dobësonte këtë subjekt politik.
Kjo do ta dëmtoj lëvizjen vetëvendosje dhe fuqia si grupi më i madh parlamentar do t'i hupet, pavarësisht nëse formohen pra grupe dhe nëse kanë qëndrime të njëjta, megjithatë fuqia e argumenteve pra ato kauza që ata dëshirojnë të shtyjnë kuvend do të jenë më pak të fuqishme.
Publikimi i bisedave private ndërmjet deputetëve të vetëvendosjes, ku kishte edhe shprehje fyese të drejtuara ndaj Albin Kurtit, shfaqi përplasjet në këtë parti. Pas zgjedhjes së Albin Kurtit sërish në krye të partisë, deputeti Glaukon Juvca dhe kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti janë përzgjedhur nga kryesia lëvizjes vetëvendosje për të negociuar ndërmjet dy grupeve brenda lëvizjes në përpjekje të gjetjes së një zgjidhjeje për problemet dhe ndasitë që kanë përfshirë këtë subjekt politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Çenaj.
Punonjësit e sektorit të shëndetësisë dhe arsimit në Kosovë po kërkojnë rritje të rrogave pas vendimit të kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj për rritjen e pagave për